Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u subotnji pregled aktuelnosti koji počinjemo vijestima. Đukanović ocijenio da se Drobnić umiješao u predizbornu kampanju. Lekić se založio za beranski recept u lokalnim izborima ako državne institucije budu ignorisale navode o zloupotrebama. Oslobođeni članovi Crvenog krsta koji su uhapsili proruski militanti na istoku Ukrajine. Merkel i Hollande najavili nove sankcije Rusiji ukoliko se ne održe ukrajinski izbori 25. maja. Ostanite sa nama do 14 sati. Prelistat ćemo dnevnik novinara Željka Vukmirovića.
I dogovaramo se da je razrješenje u nekoliko riječi jednog grafita koji je dugo stajao na fasadi jedne male kuće u podgoričkom naselju Zagorić. Tamo je lijepo pisalo, zafrknuli smo se.
Čućemo i kako je nakon 18 godina obnove ponovo zasijala sarajevska vijećnica čije su knjige spaljene pod granatama opsjednutog grada.
Pa nije samo što je... da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spašavamo knjige.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović ponovio je da opozicija koju predvodi Demokratski front želi da lokalne izbore iskoristi za destabilizaciju Crne Gore. Gostujući na televiziji Crne Gore, Đukanović ocijenio da je Demokratski front i dalje dominantno čini članstvo Nove, čija je ideologija četništvo. Predsjednik DPS-a je također ustvrdio da se šef delegacije EU u Podgorici Mitija Drobnić umiješao u predizbornu kampanju komentarišući odluku vlade da se pridruži sankcijama koje je Unija uvela pojedinim građanima Rusije i Ukrajine. Premijer je ponovio da Crna Gora nije uvela sankcije Rusije, već se pridružila mjerama EU prema određenim ličnostima, te da ukoliko želi u EU, Crna Gora je dužna da slijedi njenu politiku. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ocijenio je da bi opozicija na izborima u Podgorici trebala da primjeni beranski recept upada u izborne štabove DPS-a u kojima se dijeli novac glasačima ukoliko državne institucije nastave da ignorišu zloupotrebe. Mediji prenose da je Lekić na tribini o izbornim krađama kazao da je vlast nastavila sa izbornim zloupotrebama i pored afere snimak. Vidjet ćemo ko će pobijediti u inaćenju Đukanovića i Brisela, ali sigurno da će od odnosa EU prema aferi snimak zavisiti i naš odnos prema Briselu, rekao je Lekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka i Francuska će povući odgovarajuće poteze ako se ne održe izbori u Ukrajini planirani za 25. maj, saopštili su njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. U slučaju neodržavanja izbora to bi značilo dalju destabilizaciju Ukrajine i nove sankcije Rusiji, najavila je Merkel. Zvaničnici Njemačke i Francuske su pozvali na prekid sukoba u Ukrajini i razoružanje militanata do 15. maja uz nadzor OEBS-a. Merkel i Hollande su također kao nezakonite ocijenili referendume koje za sutra pripremaju predstavnici proruskih snaga na istoku Ukrajine. Nacionalna garda Ukrajine, angažovana u specijalnoj operaciji protiv proruskih militanata na jugoistoku zemlje, saopštila je da je jedan njen pripadnik poginuo, a četiri su ranjena tokom sukoba u Mariupolju u Donjeckoj oblasti. Situacija u Mariupolju je i dalje napeta. U ovom trenutku snage nacionalne garde povučene su iz epicentra dešavanja, navodi se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov ranije kazao da su tokom jučerašnjeg dana 20 militanata i jedan policajac ubijeni u sukobima. Proruski separatisti u Donjecku na istoku Ukrajine uhapsili su nekoliko članova Crvenog krsta i držali ih 7 sati, nakon čega su danas oslobođeni. Irina Cavljuk iz Crvenog krsta je kazala Reutersu da je jedan od zatvorenih prebijan. Članovi Crvenog krsta su bili uhapšeni zbog sumnje da su špijuni. Zapad se pridružio Kijevu u kritici ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog posjete ukrajinskom Krimu koji je anektirala Rusija. Putin je to Crnomorsko poluostrovo posjetio na dan pobjede i izjavio da je pripajanje Krima Rusiji istorijska pravda. Zvanični Washington je posjetu ocijenio provokacijom i porukom da se obilježavanje pobjede u Drugom svjetskom ratu ne može koristiti za proslavljanje aneksije. U gradovima na istoku Ukrajine, Lugansku i Donjecku, u toku su pripreme za sutrašnji referendum o statusu pokrajina koji su raspisali proruski separatisti. Birači će na sutrašnjem referendumu odgovarati na pitanje da li žele da region Donjeck proglasi nezavisnost, što mnogi smatraju uvodom u pripajanje Rusiji. U regionima Lugansk i Donjeck živi 7,3 miliona ljudi, a čitava Ukrajina ima 46 miliona stanovnika. Savjet bezbjednosti UN-a osudio je otmicu 276 djevojčica sredinom aprila u Nigeriji, zatražio njihovo hitno oslobađanje i odgovornost terorističke organizacije Boko Haram. Islamistička grupa Boko Haram, što na lokalnom jeziku znači zapadno obrazovanje i grijeh, preuzela je odgovornost za otmicu učenica. Ta teroristička organizacija želi formiranje islamske države na sjeveru Nigerije. I jedna ekovijest, danas je u svim primorskim gradovima Crne Gore u toku akcija čišćenja obale Let's Do It Montenegro. Akcija ima za cilj podizanje svijesti građana o ekološkim problemima zajednice. Očekuje se da će to biti do sada najveća građanska akcija u Crnoj Gori sa najmanje 5000 volontera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi naša subotnja rubrika kojom vas podsjećamo na neke od najvažnijih događaja koji su obilježili proteklih 7 dana. Poslušajte pregled sedmice. Ove sedmice se uz Dan Evrope obilježio i Dan pobjede nad fašizmom, koji će se pamtiti po dolasku čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija na spomen obilježje partizanu borcu. To je bio prvi put da su se predstavnici Srpske crkve pojavili pred obilježjem narodno-slobodilačke borbe, a Amfilohija je svoj dolazak pojasnio rekavši da se odazvao pozivu ruskog ambasadora u Crnoj Gori.
To je zaista jedna dama, bila mračna, koja je u krv i mržnju zalila Evropu i svijet, a nažalost plodovi tog sjemena, oni se i danas naziru i osjećaju. Znate, raspad naše zemlje, bombardovanje Srbije i Crne Gore i Kosova, zbivanja koja se događaju danas na Ukrajini, po mnogo čemu podsjećaju svojim duhom na ona zbivanja iz 41. i 45. godine.
Ruska aneksija Krima i ukrajinska kriza koristi se u domaćoj predizbornoj kampanji. Nakon što je šef delegacije Europske unije u Podgorici relativizovao obavezu Crne Gore da usaglašava spoljnopolitičke stavove sa Europskom unijom, pa i u odnosu prema Rusiji i ukrajinskoj krizi, Miodrag Lekić je nazvao skandalom spoljnopolitičke poteze vlade, te je ocijenio da je izmišljala neophodnost da se priključi Briselu i sankcijama dijelu zvaničnika Rusije. Pri tome se oslonio na izjavu šefa delegacije Europske unije Mitije Drobnića.
Ne postoji obaveza da se država kandidat pridružuje svim akcijama i svim političkim stavovima Europske unije. Doduše, bilo bi nekako, ne kažem da bi bilo čudno, nego nekako se podrazumijeva da kad pregovaramo o punopravnom članstvu, da objedinjujemo i svoje poglede na svjetska pitanja.
Par dana nakon ove izjave, Drobnić je međutim reterirao i kazao kako Brisel pozdravlja potez Podgorice uz ocjenu da se to očekuje od svih država koje su u procesu pridruživanja. Raniji diplomata Branko Lukovac.
Opozicija, naročito sada u jeku kampanje, nastoji da iskoristi svaku slabu tačku vlasti, odnosno najveće partije vlasti, pa čak i u onoj oblasti gdje je opšte mišljenje da je ona bila najuspješnija u periodu nakon nezavisnosti. A kada su u pitanju odnosi sa Rusijom, posljednje decenije Crna Gora je preširoko otvorila vrata ruskom kapitalu i tajkunima, te je postala veoma ranjiva na moguće uzvesne mere Rusije prema Crnoj Gori. A one mogu slijediti, barem zbog dva razloga, pogrešnog računa na bezrezervnu podršku Crne Gore kao tradicionalnog prijatelja, ali također zbog pogrešnog očekivanja da Crna Gora ipak neće imati većinsku podršku za članstvo NATO-u, kojeg inače Rusija smatra kao vojno-političkim savezom okrenutim protiv Rusije.
I pored ohrabrenja državnim čelnicima tokom posljednjih posjeta Briselu, Londonu i Vašingtonu, javnost u Crnoj Gori i dalje nema zvanične potvrde o tome da će Crna Gora na predstojećem samitu u Velsu dobiti poziv za članstvo u NATO. Zvaničnik State Departmenta Jonathan Moore.
We are moving towards a summit in September.
Upravo nas očekuje samit alijanse u Velsu. Članice će razmotriti to pitanje. Kao što znate, potreban je konsenzus, to jest da se sve članice saglase u prijemu. Crna Gora je ostvarila značajan napredak, ali je također potreban dalji napredak, posebno u oblasti vladavine prava. Neki su postavljali pitanje i o popularnosti alijanse u Crnoj Gori. Čini se da postoje i snage koje se aktivno protive budućnosti Crne Gore u NATO, za razliku od vlade i od, na primjer, pozitivne Crne Gore i drugih političkih partija koje su opredeljene za takvu budućnost.
Ni ova sedmica nije prošla bez protesta. Ovog puta penzionisani radnici KAP-a, kojima nije isplaćen novac za socijalni program, okupili su se ispred vlade.
Resorna ministarstva i institucije sistema sebe daju za pravo da ne poštuju odluku Skupštine Crne Gore kao najvećeg organa vlasti. Što sve to potvrđuje da je Crna Gora privatna parčija premijera Crne Gore Mila Đukanovića i njegovih partijskih podanika. Što zašto služi ta Skupština i uopšte šta postoji kad se njene odluke ne sprovode?
I on mene određuje treba li mi par ili ne. Treba li mi vlada? Što će mene vlada? Pa reci mi što će mi vlada. Ako nemam para, nemam prodaju, što će mi vlada?
Međunarodni monetarni fond je u posljednjoj projekciji ekonomskih kretanja prognozirao drastičan rast javnog duga u Crnoj Gori i dosezanje oko 75% BDP-a u naredne 4 godine. Profesor Milenko Popović za naš radio kaže da se boji i goreg scenarija.
Ja moram da kažem da će to biti jako dobro ako se samo toliki rast javnog duga ostvari. Naime, ja očekujem da rast javnog duga bude veći, jer i ta dva cilja, smanjenje javnog duga i povećanje stope rasta, su u ovim okolnostima u znatnoj protivrečnosti. Tako da moje se znatno lošije od onoga što je projekcija MMF.
Proteklih dana je ponovo aktualizovan spor oko dijela granice Crne Gore i Kosova. Riječ je o oko 600 hektara šume u dijelu Kule i Čakora, oko kojih se već par godina dvije državne komisije ne mogu dogovoriti. Direktor uprave za nekretnine Dragan Kovačević.
U katastru i Kosova i katastru crnogorskom ta teritorija se vodi na nas, na naše građane, znači, odnosno na našu državu. I u razgovoru sa kosovskom stranom oni ta dva dijela osporavaju, kao ni njihovo stanovništvo, naravno, sa teritorija Peći, oni smatraju da je granica druga, oni nikakve argumente nemaju, mi imamo korpus delikti da je ta granica tačna i nećemo stupiti od toga jer potpuno smo u pravu. Ovaj mjesec imamo vjerojatno i 13. sastanak i nastavljamo s pregovorima.
Do ponedjeljka traje 9. međunarodni podgorički sajam knjiga. Osim crnogorskih izdavača iz regiona, učestvuju i pisci iz Italije. Najtraženiji su beletristički naslovi.
Najtraženije nam je recimo Inferno, nova knjiga Dan Browna, Marquez, 100 godina samoće, kao i ostali ljubav u doba kolere, Khaled Cossini, od Šerbeđije do posljednjeg daha njegova biografija. Onda od popularne psihologije Robin Sharma, kaluđer koji je prodao svoj Ferrari.
Mislim da je svake godine ponuda gotovo identična što se tiče i cijena i izdavača i izbora knjiga. Da se to nešto ne mijenja kako vrijeme prolazi. Očekujem da vidim nešto novo, a gotovo nikad ne vidim.
Pjesmom Moj svijet Sergej Četković se plasirao u finale Eurosonga u Danskoj, u kojem će Crna Gora tako po prvi put nastupiti pod svojim imenom.
Moj svijet.
We didn't get to the finals last 5 years, and this is a small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah?
Ja očekujem dobar plasman. Možda između prvih 5, tako da kažem, da budem skromna.
Jesi makar prvih 5.
Ja bih bio zadovoljan tu negdje do 10. mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste želje, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem da nas predstavlja na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju. Što same strukture i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda ja se nadam drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Još čuvam za nas jedan svijet.
Ovo je program program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 45 minuta. U nastavku čujmo kako je sedmica na isteku izgledala kroz ličnu prizmu. Stranice dnevnika Radija Slobodna Evropa je proteklih dana ispisao novinar Željko Vukmirović.
Subota, 3. maj. Nikada nisam bio u nekim naročitim odnosima sa subotama. Sa nedeljama sam od uvijek bio mnogo bolji, ali subote uopšte mi ne idu. Sa nekim drugim danima nemam nikakvih problema. Čak moj omiljeni film se zove Big Wednesday ili Velika srijeda. Subota se nigdje ne pominje. A danas je još i svjetski dan slobode medija. O tome čitam tekstove kolumnista, političara, diplomata. Ljudi pišu nešto o demokratskom društvu, pravu i izboru. Samo u jednom tekstu se pominje ekonomska nezavisnost. Zovem kuma da ga pitam šta radi. Je li slobodan da pijemo kafu? A on samo kratko odgovara, slobodan od 45. ajde samo naprijed. Ovo pojednostavljenje me prilično oslobađa. Uostalom, kad god sjedem da pišem, uvijek sam sam. Imam pred sobom bijelu površinu kompjuterskog ekrana, imam crna slova. I toliko o toj slobodi. Uvijek ispadne sasvim lična stvar. Ili jesi, ili nisi. Nedelja, 4. maj. Na ovaj dan, prije 34 godine, bio sam na fudbalskoj utakmici Partizan budućnost. Prvo, zato što volim Partizan, a drugo, zato što me crnogorsko porijeklo uredno prati po životu, a tome već nemam ništa da oduzmem niti dodam. Onda sam se vratio u svoj kraj grada, stao sa društvom ispred uvoza. To samo čas prije no što će doći mali Aca, tu jedan bucku iz komšiluka i kroz suze, malo zamuckujući, reći nešto zbog čega ćemo se već sljedećeg trenutka svi razići. Sat vremena kasnije, te iste riječi za sve Jugoslovene, a i ostatak svijeta, ponovio je jedan čovjek, spiker u imenu Miodrag Zraković. Umro je drug Tito. Danas, nešto kasnije po završetku posla u redakciji, sa jednim kolegom pričamo o tim vremenima, prebiramo po neuporedivom. I dogovaramo se da je razrješenje u nekoliko riječi jednog grafita koji se dugo stajao na fasadi jedne male kuće u podgoričkom naselju Zagorić. Tamo je lijepo pisalo, zafrknuli smo se. I bit će da je tako. Bit će da povodom te uporedbe vremena nekad i sad nema druge, a nema ni druga Tita. Ponedeljak, 5. maj. Pretpostavljam da sam imao i pametnijih ili bar sretnijih izbora za jedan ponedjeljak ujutro od čitanja tekstova o migracijama, stanovništva i razlozima za to. Ipak odlučio sam se baš za to i zaglavio se samo nekoliko riječi i objašnjenja. Nasilje, nezaposlenost. I da ljudi bježe. I od jednog i od drugog. Pomisao da bježe jedni od drugih također je važeća. Eventualna borba zasigurno raspolaže interesantnim i odvažnim detaljima, ali za običan i pošten svijet je neisplativo duga. Nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije poštećena migracija, ani tih razloga. Na poslu dopisnik mi kaže da o nekoj stvari ne može da piše jer želi da ostane u svom gradu mirno živi. Meni ostaje samo da prihvatim različitost i oko toga nema pogodbi. Utorak, 6. maj. Đurđevdan. Danas mi je slobodan dan. Ipak moram samo malo da virnem u najnovije vijesti. A tamo zatičemo onu o tome kako je šef delegacije Europske unije, Mitja Drobnić, rekao da Crna Gora i nije morala da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Ovaj čovjek, taj Mitja, zaista vazda svojim komentarima upućuje na suštinske probleme Crne Gore. Samim tim smatram da su ti komentari dobronamjerni. Posebno mi se svojevremeno dopao onaj o tome kako Europska unija očekuje od crnogorskih sudova da sankcionišu javne funkcionere čije bogaćenje upitno. Tamo je stvarno bila mnogo dobra. Čisto zbog očekivanja i očigledne vjere u onu narodnu da nada umire posljednja. A onda je spomenuo nešto o tome kako je jedan od ovdašnjih problema koncentracija moći jer nije bilo redovnih promjena u posljednjih 20 godina. Zato ovaj Drobničev diplomatski angažman dođe mi nešto kao optimizam koji zaista zna da me oraspološi. Srijeda, 7. maj. Priča mi komšija o noćašnjoj i jutarnjoj graji u zgradi. I još pita kako to ništa nisam čuo, kako mogu tako da se isključim. Onda mi kaže da se Miloje, onaj sa 5. sprata što ga je žena napustila prošle godine i povela djecu, zaglavio u liftu malo poslije ponoći. I što će, krenuo da lupa. Onda došao Sekule sa 3. predsjednik kućnog savjeta, što mu sin ima servis za frižidere, ali zatvorit će mu to jer nema licencu, otključao lift i izvukao ga napolje. Tu su se nešto riječ po riječ posvađali, ali prošlo bez kutare. a onda ujutro Seku je zalijepio komad papira A4 format na kockice, pa debelim flomasterom napisao za lift 5 eura. Petica preko cijele strane. A Milo je, kad je vidio, totalno prodimio, došao na Sekulina vrata, malo prije policija pošla i jedva su ih smirili. Na kraj taj komšija me pitao, a što veliš? Nisam rekao ništa. Milo ja sam sreo večeras po povratku s posla. Kao i uvijek pitao me kako sam, šta radim, kako mi ide posao. Onda smo ušli u lift. Na zidu lifta je bila ceduljica na kojoj je pisalo za lift 2 eura. Četvrtak, 8. maj. Počeo je sajam knjige u Podgorici. Ovo je prvo jutro. Opet se održava u garaži shopping mola. Mada baš me briga gdje se održava, važno je da postoji i da se održava. Duše, vrlo brzo sam se razočarao. Uglavnom zbog toga što baš i nisam imao dovoljno novca za neke knjige. Skupo. A tražio sam i tezgu sa stripovima, nisam je našao. Ali zato stigao sam da kupim novo izdanje Basarinog romana Fama o biciklistima, jer ono jedno ranije koje sam imao do prije 15 godina i onako su mi maznuli, poslije svi govorili nisam ja. Po izlasku srećem jednog poznanika, nešto starijeg od mene, dugo ga nisam vidio, ne izgleda baš najbolje, u nekoj olinjaloj majici, glavno mrmlja, pola ne razumijem, osim onog da je ostao bez posla, sada prodaje kuću, kaže mi znaš li kakva kućica, kaže mi da planira napuštanje zemlje, kaže mi da ovdje nema ništa. I toliko o onom tekstu o migracijama od prije neki dan i nezaposlenosti. Priča o nasilju me sačekuje u saobraćaju, a malo i na poslu, čisto radi kompletiranja. Petak, 9. maj. Dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. O tome sada bi već mogli da pričam. Ne samo zbog upornih nacionalističkih trbunjanja, koja svako malo sapliću već prilično duže od 2,5 decenije, već i zbog poželjnog učestvovanja u evropskoj svakodnevici i njenom poretku. Završen trenutak da batalim priču i ovo dnevničko zapisivanje. A ima i ona od grupe Haustor, da ploče Bolero, 4. stvar, strana 2. Tamo lijepo čovjek kaže, ali to već otkrite sami. Počinje sa, ja sam bio pogrešan. Poslije ide nešto o mjestu i o zastavama. Mislim da sam vam o tome skoro, prije neki dan, nešto natuknuo. Ja vam kažem, ljudi, zafrknuli smo se.
Prelistali smo dnevnik novinara Željka Vukmirovića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
22 godine nakon što je zapaljena granatama sa položaja vojske bosanskih Srba, ponovo je zasjala Sarajevska vijećnica. 18 godina je trajala obnova ovog spomenika maurske arhitekture. Koštala je 16 milijuna eura, a najveći donator je bila Evropska unija. O ljepotama, ali i kontroverzama rekonstrukcije i svečanog otvaranja na dan pobjede nad fašizmom iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Utorak 25. augusta 1992. godine, oko 21 sat, srpske snage sa područja iznad Sarajeva granatirale su gradsku vijećnicu, koja se potom zapalila. Tu noć u gradu je bilo 10 požara izazvanih granatiranjem. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je preko 80% fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine smještene u ovom zdanju. Ono što je preostalo spasili su vatrogasci, građani, umjetnici. Među njima bio je i violončelista Vedran Smajlović, čija je slika kako svira u srušenoj vijećnici obišla svijet.
A nije samo što je da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-ak, 20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spržavamo knjige. Ulazimo doslovno u vatru i idemo dole u podrum. Vadimo kasete sa knjigama. Bio je kamion vojni, mi nabacimo onu kasetu, trčiš nazad. Jednom ja nemam dovoljno snage, valjda nema kondicije. I nisam nabacio dovoljno visoko, ona kaseta udari od kamion, ivicu kamiona, padne i otvori se. Kad šta je? Bilten 22. kongresa KPU. I sad mi gubimo živote, zašta? Da je barem bio Branko Čopić, Orlov i Ranoleti.
Sa samo jednom cisternom na raspolaganju vatrogasci su dali sve od sebe, ali spasiti jedan od simbola grada bilo je nemoguće. Omer Šetić iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.
to 25. augusta 92. godine nije nažalost gorjela samo vijećnica, nego su zgoreli, ja kažem, skoro cijeli grad. Negdje oko 22 sata navečer dobili smo dojavu da gori i vijećnica. Mi smo mogli u tom momentu putiti samo jedno vozilo sa jednom posadom i u toj posadi 5 ljudi i 8 ja. Zatakli smo požar u krovnoj konstrukciji. S obzirom su imali samo 4000 litara vode na raspolaganju, tako da se požar postepeno proširivao. Dodatni problem je bio taj što su agresori tu noć zatvorili vodu u gradu.
Paljenjem vijećnice se nisu spalile samo knjige, već se pokušala uništiti kultura i tradicija, čime je njeno otvaranje na dan pobjede nad fašizmom izuzetno simbolično, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Oni koji su zapalili vijećnicu imali su dva cilja, da unište vijećnicu, neobičnu, jedinstvenu zgradu u Europi koja je na sebi sintetizirala različite stilove kulturne i tradicijske, i imali su drugi cilj da unište naše kolektivno pamćenje.
Bivši profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Munib Maglajlić upravo je u vijećnici sticao prva znanja i danas mu je, kaže, teško kad se sjeti.
Taj veliki plamen, velika buktinja, ona se prvo čuje pa se onda vidi i to je na nas djelovalo strašno. Mislim na i na moju suprugu s kojom sam se ja i na neki način i upoznao u vijećnicu.
Enes Kujundžić, bivši direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, funkciju je preuzeo nakon što je vijećnica već bila spaljena. Zatekao je tek zgarište, ali i volju da se obnovi nasljeđe.
U ratnim okolnostima je teško bilo šta učiniti u vezi s tom gradom, pošto ona bila često pod snajperskom vatrom sa okolnih brda. Ono što smo mi uspjeli uraditi jeste da smo 95. godine nastavili djelovati kao institucija, da smo uspostavili kontakte sa drugim bibliotekama sličnog tipa u Europi.
Obnova vijećnice počela je 1996. godine, 100 godina nakon što je prvi put ovo velelepno austro-ugarsko zdanje otvorilo svoja vrata. Vijećnica je bila najznačajniji dijelo arhitekte Aleksandra Viteka, koji ju je počeo graditi 1882. godine. Tadašnje gradske vlasti u zgradu su se uselile 2 godine prije nego što je barun Johan Apel svečano otvorio vijećnicu. Sudbina je vijećnici namijenila da i nakon potpunog stradanja i obnove 118 godina kasnije nije doživi 2 otvorenja. Vijećnica koju danas otvara gradska uprava i gradonačelnik Komšić zapravo još nije dovršena, odnosno nije urađen tehnički prijem objekta, zbog čega postoji spor između grada i Europske unije koja traži da se ispoštuju svi propisi, tako da će praktično biti otvorena 2 puta. U čast njene rekonstrukcije 28. juna sviraće Bečka filharmonija. Također postoji i spor oko namjene samog objekta na relaciji grad Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jer se ne mogu dogovoriti kome pripada zgrada na korištenje i koja će biti njena namjena. Gradska uprava želi da to bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća i biti kancelarija uposlenika, dok bi mali dio bio ustupljen Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Povremeno bi u njoj bili održavani izložbe i koncerti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na naslove dana. Đukanović ocijenio da se Drobnić umiješao u predizbornu kampanju. Lekić se založio za beranski recept u lokalnim izborima ako državne institucije budu ignorisale navode o zloupotrebama. Oslobođeni članovi Crvenog krsta koje su uhapsili proruski militanti na istoku Ukrajine. Merkel i Hollande najavili nove sankcije Rusiji ukoliko se ne održe ukrajinski izbori 25. maja. Dodajmo da se ove subote u većem dijelu Crne Gore prognozira sunčano i toplo vrijeme, a u nedjelju na oblačenje koje će trajati i početkom naredne sedmice. Zato makar dio dana provedite u prirodi ili se priključite akciji Let's Do It Montenegro, kojom danas najmanje 5000 volontera čisti obalu Crnogorskog primorja. Što god da odaberete, lijep vikend vam žele Mahir Elšani i Jasna Ukićević. Do slušanja.